tomto týždni bol na návšteve Ríma monsignor Štefan Sečka, spišský diecézny biskup. Tento úrad kanonicky prevzal od 10. septembra minulého roku, z čoho vyplýva, ako sám uviedol, aj dôvod jeho návštevy. Viac v dnešnom rozhovore týždňa.
Túto príležitosť návštevy pri svätých apoštoloch Petrovi a Pavlovi chcem využiť jednak, že sa chcem zorientovať aj v jednotlivých kongregáciách, úradoch, ale chcem aj posunúť kauzu Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka. Bol som menovaný za spišského diecézneho biskupa, ďalšieho jeho nástupcu, presne 4. augusta, čo je vlastne deň jeho smrti. Nevnímam to ako náhodu, ale určité také Božie riadenie. A tak som sa rozhodol, že v týchto dňoch navštívim Rím, kongregáciu pre kauzy svätých, kongregáciu pre náuku viery, kde sme predložili niektoré otázky, ktoré patria do správy diecézneho biskupa, kongregáciu pre katolickú výchovu a nakoniec aj kongregáciu pre klérus. Ďalšou takou vecou je aj to, že ako moderátor Slovenskej spoločnosti kanonického práva som prišiel pozvať niektorých členov rímskej kúrie na sympózium kanonického práva, ktoré bude toho roku koncom augusta, začiatkom septembra v spišskej kapitule. Toto sympózium je takou možnosťou vzdelávania a formácie sudcov, ktorí sú členmi jednotlivých diecéznych tribunálov.
Vráťme sa teraz k návšteve na kongregácii pre katolícku výchovu.
Hovorili sme o problematike výchových kňazských seminároch, o problematike katolických škôl. Prijal nás sekretár, arcibiskup Brügge, ktorý sa veľmi živo zaujímal o stav v kňazských seminároch a bola načrtnutá dôležitá požiadavka, a to tzv. Prípravný rok pred vstupom do seminára, kde tí, ktorí chcú realizovať povolanie, ktoré cítia vo svojom vnútri, sa pripravujú predovšetkým prehlbením duchovného života, štúdia klasických jazykov, a samozrejme uvedenia do duchovného života, lebo dnes mnohé generácie, ktoré nastupujú, neboli katechizované a častokrát nemajú ani oporu v kresťanskej rodine, že sú buď neúplné tieto rodiny, alebo nedostalo sa im dostatok náboženskej výchovy, vzdelania. Tak hovoril práve o tom propedeutickom ročníku. Ja som prisľúbil, že na konferencii biskupov Slovenska túto požiadavku prednesiem, aby sme hľadali spôsob, nemusí to byť v rámci diecézy, ale môže to byť či už v rámci provincie, alebo dokonca celonárodne, tak ako podobne to majú Češi, že všetci uchádzači o vstup do seminárov sa pripravujú v konvikte, ktorý je v Olomouci. A je to pre všetky aj moravské, aj české diecézy. Takže toto bola taká veľmi živá diskusia. A potom sa zaujímal o to, koľko máme v diecéze katolických škôl, aké sú výsledky, a aká je starostlivosť o učiteľov a tých, ktorí pracujú v školách katolických. Takisto ho zaujímalo, ako sa vyučuje náboženstvo na štátnych školách, či je teda zo strany štátu akceptované. Takže podnetné stretnutie. Našim takým cieľom bolo aj pozdraviť kardinála Grocholevského. Sme ho pozdravili a odovzdali mu knihu. Ide o jeho štúdiu, ktorú napísal v taliančine a ktorú preložili naši na Slovensku právnici. Je to dôležitý orientačný materiál, hlavne pri posudzovaní hodnoty ľudského skutku, a cez Slovenskú spoločnosť kanonického práva bude prístupná aj na Slovensku.
A čo otázka vyučovania náboženstva? Patrí do škôl? Alebo by sa viac dosiahlo v rámci farskej katechézy?
Tak ja si osobne myslím, že vyučovanie náboženstva do škôl patrí. Zatiaľ to nevychádza tak, že by malo odísť zo škôl. Áno, mala by byť ešte farská katechéza. Pretože direktórium pre katechizáciu jednoznačne hovorí, že v školách vyučovanie náboženstva nie je len pre veriacich, ale aj pravdivou informáciou pre neveriacich a hľadajúcich. A nejde len o informáciu, ale aj o určitý formačný aspekt. Takže do budúcna myslím, že v tých školách je na mieste, že je tam aj pre tých, ktorí nie sú vedení a vychovávaní vo viere.
Ako by ste to videli v prípade možnej odluky cirkvi od štátu?
Dane platia všetci, ktorí pracujú. A to nie je milosrdenstvo alebo milosť zo strany štátu, že platí zamestnancov cirkevných škôl a náklady spojené s výchovou detí v cirkevných školách. Plní si len svoju povinnosť, ktorá mu vyplýva z podstaty. Prečo by mali tie deti, ktorých rodičia ich dali do cirkevnej školy a pracujú a platia dane, platiť extra? Tu je veľmi dôležité vedieť, že štát tú distributívnu spravodlivosť uplatňuje aj tým, že spravodlivo vynakladá prostriedky aj na štátne školy, aj na cirkevné školy, aj na súkromné školy. Súkromné môžu byť s určitým poplatkom, ale oni takisto vychovávajú len deti tohto národa a nie nejaké deti z planety Mars. Len ono sa to zovšeobecňuje a hovorí, že to sú príspevky na cirkev. To je niečo podobné ako charita. Charita poskytuje sociálne služby, ktoré nestíha robiť štát, alebo nevie robiť štát, ale povie sa príspevok na cirkev. No ale ak supluje cirkev alebo charita niektoré veci, ktoré má zaručiť štát, tak mal by byť skôr vďačný, nevyčítať, že koľko na charitu vynakladá štát. A to isté aj na cirkevné školy.
A poďme ešte na chvíľku do spišskej kapituly. Mohli by sme aj pre poslucháčov Vatikánskeho rozhlasu prehľadne zhrnúť vývoj kňazských povolaní vo vašej diecéze.
No, začiatkom 90. rokov bol veľký záujem naozaj o povolanie, ale to bolo aj v dôsledku toho, že do 89. platil tzv. Numerus clausus, jednoducho stanovený počet a viac sa neprijalo, mnohí sa hlásili mnohé roky, potom niektorí aj tak trošku rezignovali a čakali. Takže ten nástup 90. roky bol veľmi veľký. Napríklad u nás na spiskej kapitule bolo až vyše 360 bohoslovcov. Je pravdou pre tri diecezy, Košickú, Rožňavskú a Spišskú. Dnes ten záujem iste opadol. Minulý rok sme do seminára prijali 13 bohoslovcov, teda seminaristov. A koľky vydržia do 6. ročníka, neviem povedať. Ale napríklad toho roku, ak pán Boh dá, dožijeme júna, tak budem svetiť 9 diakonov za novokňazov a 8 kandidátov na diakona za diakonov. Pre potreby, dajme tomu, našej spiskej diecezy, to v podstate vystačuje, lebo presbyterium sa veľmi omladilo a nakoniec z toho počtu sme schopní aj pomôcť na misiách v Kazachstane, na Sibíri, v Čechách, na Morave, aj na iných miestach, že každý z kňazov, ktorý sa prihlási, že neuteká, ale prihlási naozaj pre túto misijnú prácu. Otec František Tondra vždycky dal zelenú a určite to budem robiť aj ja. To číslo je také, aké je, ale to nie je len odraz nezáujmu, ale aj demografický spad. Keď som bol ešte ako vicerektor v kňazskom seminári, tak väčšina povolaní bolo z rodín od 4 do 11 detí. Dnes takéto rodiny sú výnimočné. To, čo mám vedomosť aj na tento rok, do konca februára sa majú prihlásiť do seminára. Verím, že bude dostatok.
Otec biskup, vy ste aj prezidentom Slovenskej katolíckej charity. Takže na záver dotkneme sa ešte v krátkosti tejto oblasti.
V jeseni, v októbri som bol na Haiti, kde sme boli monitorovať projekty, ktoré realizovala Slovenská katolícka charita pri obnove škôl. Venovali sme sa predovšetkým spolupráci s miestnymi rehoľnými spoločenstvami, ktoré prevádzkujú školy. Je tam teraz rozbehnutý veľmi dôležitý program, školy sa postavili, ale je dôležité, aby do tých škôl mohli chodiť deti, a keďže je tam veľmi veľký problém, že tam natalita je vysoká, obyčajne dostanú prvé dve deti vzdelanie, tak otvorili sme adopciu na diaľku na Haiti. Vlastne teraz v týchto školách deti, ktoré sú zo sociálne veľmi slabých rodín, alebo sú to polosiroty, alebo dokonca siroty, si naši slovenskí adoptívni rodičia adoptujú a prispievajú na to, aby tá škola bežala, lebo nestačí len školu postaviť, ale aby bola obsadená deťmi. Taká veľmi pekná skúsenosť bola z toho, že sme postavili materskú školu, kde je vyše 300 detí predškolákov od 3 do 6 rokov, plus potom jeden sirotinec, plus základné školy. A ako taký výraz tam použila jedna predstavená pri otvorení a požehnaní školy, taký výraz, že jedna škola postavená znamená jedno väzenie zavreté. Takže v tomto zmysle je to, myslím, že pekné dielo.